Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเห็นหลายคนโพสต์ใน Facebook มานานแล้วก็วันก่อนได้มีโอกาสนะครับก็เลยสั่งหนังสือมาทางออนไลน์เลยนะครับซึ่งชื่อหนังสือก่อนนะครับหนังสือชื่อ Independent Bookshop นะหรือถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือร้านหนังสืออิสระนะมันก็เลยเกิดอาการย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับหนังสือพูดถึงการอยู่รอดของร้านหนังสืออิสระนะครับแต่ผมกลับซื้อหนังสือเล่มนี้จากออนไลน์นะครับที่ชอบคืออย่างนี้ฮะหนึ่งในความฝันในชีวิตเลยนะของผมนะครับคือผมอยากจะมีร้านหนังสือเป็นของตัวเองนะจริงๆได้เริ่มทำอะไรที่ทำตามความฝันมาแล้วระดับหนึ่งนะเพราะว่าถ้าใครจำได้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมจัดกิจกรรมบุ๊กคอยบุ๊กคลับทุกเดือนนะครับจะเป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับจัดมาปีกว่าแล้วคราวนี้เนี่ยไม่ใช่ปีกว่าสิน่าจะใกล้ๆครบปีแล้วล่ะนะครับเพราะจัดมา11ครั้งและ11เดือนติดในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะจัดแบบเจอหน้ากันนะครับแต่ว่าพอปิดโควิด-19 ก็มาเป็นออนไลน์ที่จะเล่าให้ฟังคือว่าผมไปจัดที่ Crazy Cafe นะครับแล้วก็เลยถือโอกาสบอกเอาหนังสือที่ตัวเองมีก๊อปปี้อยู่นะครับไปวางจำหน่ายที่ Crazy Cafe ดูดีกว่าทำเป็นเหมือนบุ๊กคอยบุ๊กช็อปเล็กๆอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความฝันเล็กๆนะครับเรียกว่ามันแค่คอนเนอร์เดียวหรือมุมเดียวนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเนี่ยอยู่ที่Clazy สะกดนะครับ CLAZY แล้วก็คาเฟ่นะแต่หลังจากปิดโควิดไปก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมเยือนคิดว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้จะกลับไปจัดที่ Clazy Cafe อีกครั้งหนึ่งเป็นแบบเจอหน้ากันนะก็เลยที่เรามาให้ฟังคืออยากจะต่อยอดนะครับว่าความฝันอันนึงคืออยากจะมีร้านหนังสือแล้วร้านหนังสืออิสระเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงคือผมก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำแบบเต็มสเกลนะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเลือกหนังสือที่จะอยู่ในร้านเราได้ระดับหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับคนเขียนใช้ชื่อว่าหนุ่มนักเดินทางหนุ่มหนังสือเดินทางนะครับเขาก็ไปเปิดร้านหนังสืออิสระที่ชื่อว่าพาสปอร์ตมั้งครับผมจำชื่อไม่ได้ exactly เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูเลยนะครับจะได้เห็นชื่อชัดเจนนะครับเป็นน่าจะเป็นบุ๊กพาสปอร์ตนะชื่อนี้ฮะพาสปอร์ตบุ๊กช็อปนะครับอยู่แถวท่าพาทิตนะครับซึ่งจริงๆใกล้ที่ทำงานผมมากนะผมอยู่ธรรมศาสตร์นะครับถ้าวันไหนไปท่าประจันต้องแวะเข้าไปเยี่ยมชมนะแต่ว่าต้องสารภาพว่ายังไม่เคยไปนะครับยังไม่เคยไปเขาก็มีการเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยมีร้านหนังสือแบบอินดิเพนเดนต์ก็คือร้านหนังสืออิสระที่ไม่ได้เป็นเชนไม่ได้เป็นแฟรนไชส์เนี่ยอยู่เยอะนะครับอย่างประเทศที่เขาพูดถึงบ่อยๆคือประเทศนิวซีแลนด์นะเขาบอกว่ามีประชากรแค่5ล้านคนเองซึ่งจริงๆถ้าเทียบกับประเทศไทยนี่คนละสเกลเลยนะครับเพราะว่าสเกลประเทศไทยนี่คือ70ล้านคนนะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ประเทศนิวซีแลนด์มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรคือร้านหนังสือนะครับเพราะนั้นเขาในหนังสือก็เลยแนะนำว่ามีร้านหนังสืออะไรบ้างเช่นร้าน Cook the Books นะอันนี้ก็ชอบแนวคิดนะร้าน Cook the Books เนี่ยเป็นร้านหนังสือที่ไม่ได้เป็นร้านหนังสือทางหลักนะครับไม่ใช่เป็นแบบขายมันทุกอย่างนะครับตามชื่อ Cook แปลว่าทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านหนังสือนี้จะขายเฉพาะหนังสือที่ทำอาหารเท่านั้นนะครับก็ทำด้วยใจรักกันนะคู่กับ The Books นะครับหนังสือเล่มนี้น่ารักนะครับหนังสือที่ผมอ่านที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะเป็นหนังสือที่เล็กๆแล้วก็มีรูปสวยงามนะครับถัดไปที่เขาแนะนำพูดถึงร้านหนังสืออิสระน่าจะที่นิวซีแลนด์อีกเหมือนกันนะครับชื่อร้านว่า The Deep Women Workshops นะครับโทษที The Women's Bookshop นะก็เดาได้เลยนะครับชื่อว่า Women ก็คือผู้หญิงใช่ไหมร้านหนังสือของผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะนั้นเจ้าของก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะก็ได้รับรางวัลเป็น Best Independent Bookshop เลยนะครับเป็นร้านหนังสืออิสระที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณป้าแคโรโบเนี่ยแอคทีฟสุดๆนะคุณป้าเนี่ยเคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็รักหนังสือก็เลยออกมาเปิดร้านหนังสือนะครับแต่ว่าคุณป้านี่แบบคัดเลือกหนังสือเข้ามาในร้านเนี่ยเรียกว่า เลือกละเอียดมากอ่ะพูดง่ายๆนะครับเขาบอกว่าหนังสือมันออกมาเยอะเพราะฉะนั้นคุณป้าขอทำหน้าที่เป็นเกตคีเปอร์นะเกตคีเปอร์ก็คล้ายคนที่เฝ้าประตูอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเขาจะได้คัดเลือกว่าหนังสือไหนที่น่าอ่านหนังสือไหนที่คิดว่ายังไม่ควรเข้าขายอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้ร้านนั้นเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จนะครับอีกร้านนึงชื่อร้าน Time Out Bookshop Bookstore นะครับเขาบอกว่าก็เป็นร้านหนังสืออิสระอีกเช่นเดียวกันนะครับนะมันมีจุดเด่นคืองี้ฮะเขาบอกว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยและจริงๆในประเทศแถบยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองนะครับร้านรวงมันจะปิดหมดเลย 4-5 โมงเนี่ยปิดหมดผมจำได้ตอนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยแปลกใจครับเอ๊ะทำไม 4:00 น 5:00 นปิดของเราใน 4:00 น 5:00 นเนี่ยยังคึกคักอยู่เลยนะเราปิดกัน 3-4 ทุ่มเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีแต่ร้านอาหารนั่นแหละที่มีคนมาทานในมื้อค่ำนะครับคราวนี้บางทีคนทานมื้อค่ำเสร็จแล้วก็ไม่รู้ไปไหนต่อร้านหนังสือที่ชื่อว่า Time Out เนี่ยนะครับเขาก็เลยเปิดจนถึง 4-5 ทุ่มทุกวันเพื่อรองรับนักอ่านกลุ่มดังกล่าวนะเขาบอกว่าเป็นร้านหนังสือที่เปิดดึกร้านแรกๆในนิวซีแลนด์เลยนะแล้วแถมมีจุดเด่นอีกนะครับว่าเขาเลี้ยงแมวนะครับกลายเป็นว่าเอาแมวเลี้ยงไว้อยู่ตรงข้างหน้าร้านเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันร้านเป็นกระจกนะฮะร้านต่างประเทศหลายๆร้านเนี่ยจะเป็นกระจกแล้วมองเห็นเข้าไปข้างในได้เลยว่าโอ้นี่มีหนังสืออะไรเงี้ยนะแต่เขาจะเห็นแมวคนก็แวะเข้ามาหาแมวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีรูปถ่ายมาด้วยนะแมวตาแป๋วจริงๆนะครับน่าสนใจนะก็เป็นร้านที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านPassport Bookshop เนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจทำร้านหนังสือด้วยนะครับก็ที่มาที่ไปน่ารักมากนะคือบอกว่า18ปีก่อนเนี่ยเขาก็รักหนังสือเหมือนกับคนที่ชอบหนังสือนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีความรู้นะว่าจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็มาทำร้านหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยเขาพบว่ามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับทั้งที่จะแต่งงานในอีกไม่กี่วันเนี่ยแจกการ์ดอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับกลายเป็นว่าแทนที่จะไปงานแต่งต้องไปงานศพของเพื่อนเนี่ยทำให้คุณหนุ่มเองอ่ะคิดว่าชีวิตมันสั้นไงถ้าเราไม่ยอมทำตอนนี้เราไม่รู้ครับว่าชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะทิ้งความฝันนะข้อที่คุณหนุ่มได้คิดก็คือว่าคนเราควรใช้ชีวิตให้เป็นตำนานส่วนตัวของตัวเองผมชอบคำนี้นะคือตำนานไม่ได้แปลว่าจะต้องโดดเด่นหรือจะต้องไปอวดใครนะครับแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ทำอะไรตามความฝันนะครับก็น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วเอาตรงๆนะแล้วอยากไปเปิดร้านหนังสือแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับคราวนี้มีคำถามบางคนจะเปิดร้านหนังสือเนี่ยคือเนื่องจากเราไม่ใช่เชนระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศใช่ไหมมีหนังสือในทุกประเภทแบบกิโนคุนิยะถ้าเป็นหนังสือต่างประเทศหรือ C1 หรือร้านในอินอะไรเงี้ยก็ต้องถามว่าจะทำร้านหนังสือประเภทไหนนะครับซึ่งคำตอบของคุณหนุ่มก็บอกว่าเราจะทำในสิ่งที่เราชอบถนัดและมีความรู้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่ควรจะแซงหรือแกล้งทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับเพราะเราจะอยู่กับมันได้ไม่นานนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณหนุ่มสังเกตตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องการเดินทางนี่คือที่มาของคำว่าพาสปอร์ตก็คือหนังสือเดินทางใช่ไหมพาสปอร์ตบุ๊กช็อปนะคุณหนุ่มบอกว่าเปิดมาก็เป็นร้านหนังสือที่จะมีพูดแน่นอนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางแต่ว่าอาจจะมีเรื่องสั้นด้วยนะแต่เป็นเรื่องสั้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะเขาบอกว่าร้านหนังสือเนี้ยเท่าที่เคยคิดเคยเจอเนี่ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับแล้วเผอิญทำเลนะครับคือแถวถนนพระสุเมรุก็คือใกล้ท่าพระอาทิตย์เนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาทานอาหารแถวนั้นเยอะอยู่ใกล้ๆต่อข้าวสารนะครับเดินถึงนะก็เลยบอกว่ามันก็เลยเหมาะเจาะเลยมันมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีงานถนนคนเดินมีงานแสดงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเดินทางก็สนใจหนังสือด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนะพาสปอร์ตบุ๊กช็อปก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่าบางทีมีคนเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวข้องกับการต่อวีซ่าการอะไรแบบนั้นด้วยนะคือก็คือพยายามที่จะต ตอบคำถามในลักษณะนั้นด้วยนะก็บอกว่ามีเหมือนกับโทนคนโทรถามเลยนะจะต้องทำหนังสือเดินทางแบบไหนต่ออายุหนังสือเดินทางไงคือชื่อมันสื่ออะพาสปอร์ตนะครับโอเคคราวนี้บรรยากาศของร้านเนี่ยคุณหนุ่มเล่าให้ฟังฮะบอกว่ามันมีส่วนทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของร้านได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าคนที่มาร้านหนังสือเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากที่จะเจอก็คือบรรยากาศที่ดูเคร่งครัดนะคือแบบโอ้โหแบบเป๊ะๆไปหมดเลยนะครับนะเข้าไปก็โดนจับตามองนะครับหรือการขายหนังสือที่แบบทุกอย่างห่อพลาสติกไว้หมดเลยแล้วก็มีป้ายกำกับว่าไม่ซื้อห้ามแกะส่วนตัวอันนี้พูดต่อเนื่องจริงๆนะครับหนังสือที่มีห่อพลาสติกน้อยครั้งมากที่ผมจะซื้อเพราะผมถือว่ายกเว้นว่าผมรู้จักหนังสือเล่มนั้นมาแล้วแล้วอยากหาหนังสือเล่มนั้นอ่านอยู่แล้วเพราะว่าผมมีหนังสือเยอะแยะครับที่ยังซื้อมาแล้วยังไม่ได้อ่านถ้าเราจะต้องไปซื้อความเสี่ยงเนี่ยผมไม่ซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเล่มไหนกลัวผมเข้าใจคอนเซปต์ของคนขายนะหรือคอนเซปต์ของเจ้าของหนังสือเองอ่ะคือกลัวคนมายืนอ่านแต่ถ้าเกิดไม่ให้ผมอ่านผมคิดว่าผมมีเวลาอ่านหนังสือเล่มอื่นก่อนนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนขายหรือว่าเจ้าของหนังสือนะผมคิดว่าถ้าไปห่อปกพลาสติกเนี่ยโอกาสขายได้น้อยลงนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะแต่ผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับกลับมาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าในร้านของคุณหนุ่มเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าหนังสือเนี่ยควรจะสามารถถูกหยิบออกมาให้ดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดดูแล้วไม่ถูกใจก็ไม่ควรซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถูกใจก็ซื้อได้นะครับแล้วในร้านก็ควรมีชากาแฟให้ดื่มมีขนมเล็กๆน้อยๆให้ทานมีที่ให้นั่งมีเพลงให้ฟังมีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนะนี่คือบรรยากาศที่คุณหนุ่มชอบคุณหนุ่มก็เลยปรับร้านหนังสือตัวเองให้มีบรรยากาศประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมเข้าใจว่าน่าจะประทับแล้วประสบความสำเร็จในระดับนึงทีเดียวนะวันหลังผมต้องแวะไปเยี่ยมแน่ๆครับร้านนี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยผมมากๆเพียงแต่ challenge มีนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าที่จอดรถจะง่ายหรือเปล่านะเพราะว่าปกติขับรถก็ขับผ่านอะแต่ถ้า worst case จริงๆผมเดินเอาก็ได้ครับผมเดินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินมาถึงท่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ยากหรอกนะโอเคนะครับก็อันถัดไปก็จะมีคำถามนะครับบอกว่าเอร้านหนังสือมันจะตายไปหรือเปล่านะครับคนอ่านหนังสือกันจริงไหมนะครับก็มีสถิตินะครับว่าตั้งแต่ปี2540เนอะเขาบอกหนังสือออกใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ16ปกนะแต่ต่อมาในปี2547เนี่ยออกใหม่วันละ30ปกนะแปลว่าคนออกหนังสือกันเยอะนะ และปี2553เนี่ยออกใหม่วันละ41ปกนะครับคราวนี้เขาบอกว่าขณะที่หนังสือออกใหม่เนี่ยมากขึ้นคนเขียนหนังสืออาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะครับนะมีสื่อมีข้อมูลอะไรเยอะแยะขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าร้านหนังสือกลับลดลงนะครับหนังสือเครือข่ายเขาบอกว่ามีอยู่ 2-3 เจ้าเป็นหลักนะครับนะแล้วก็ประมาณต้นปี2556เนี่ยไม่ได้อ้างชื่อนะครับแต่ว่าในหนังสือเขียนไว้บอกว่าผู้บริหารร้านหนังสือเครือข่ายขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยว่าต่อไปจะขยายสาขาน้อยลงนะครับแล้วก็ในสาขาแต่ละสาขาเนี่ยจะเอาไปขายสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือมากขึ้นนะคือเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพเสริมทักษะเพราะว่ามันสร้างรายได้ได้มากกว่านะเอาง่ายๆเราไปร้านหนังสือเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ใช่มีแต่หนังสือแล้วใช่ไหมมันก็ผมก็เข้าใจในเชิงธุรกิจนะครับบางทีขายปากกาขายนู่นขายนี่ขายขนมยังมีเลยฮะซึ่งมันอาจจะทำเงินได้เยอะกว่าก็ได้นะครับแต่มันสวนทางนะครับร้านหนังสือออกมาเยอะแต่ร้านหนังสือกลับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่อยู่ในร้านได้เนี่ยจึงเป็นหนังสือที่เฉพาะเบสเซลเลอร์หรือหนังสือที่ขายดีนะครับงั้นแปลว่าอะไรคุณหนุ่มก็ตั้งประเด็นขึ้นมาแปลว่าหนังสือที่ขายไม่ดีแปลว่าหนังสือไม่ดีหรือเปล่านะครับหรือออกจะมาดึงประเด็นเป็นห่วงว่าจริงๆแล้วหนังสือที่เน้นขายเฉพาะเบสเซลเลอร์เนี่ยก็แปลว่าคนควรจะอ่านเฉพาะสิ่งที่เป็นกระแสหลักใช่ไหมกระแสเบสเซลเลอร์ใช่ไหมนะครับนะเพราะนั้นคำตอบก็คือจริงๆแล้วร้านหนังสืออิสระอาจจะทำบทบาทหน้าที่นี้ได้นะครับแต่คำถามคือจะทำยังไงให้คนสนใจทำยังไงให้คนเข้ามาในร้านหนังสืออิสระนะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับภายในร้านหนังสืออิสระเองก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างคุณหนุ่มร้านพาสปอร์ตบุ๊กสโตร์หรือบุ๊กช็อปเนี่ยนะครับก็เคยจัดกิจกรรมเช่นหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะ ขาบอกเชิญนักอ่านมา50คนเลยครับเลือกหนังสือที่มีผลต่อชีวิตตัวเองมากที่สุดมาคนละเล่มพร้อมคำอธิบายสั้นๆนะครับนักอ่านไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่ในวันเปิดนิทรรศการก็แนะนำรู้จักกันแล้วก็พูดถึงหนังสือที่ตัวเองเลือกมานะเขาบอกมีตั้งแต่เด็กหนุ่มสาววัยอาวุโสนะฮะแล้วก็เลือกหนังสือที่ตัวเองชอบนะครับบรรยากาศร้านเมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับมีกาแฟให้ดื่มมีที่ให้นั่งนะครับมีเพลงให้ฟังนะครับก็มันก็กลายเป็นสำหรับผมนะมันกลายเป็นที่แบบสำหรับคนรักหนังสือกันแล้วกันนะน่าจะเป็นที่เราอยากไปอ่ะนะครับลักษณะแบบนั้นนะแล้วนอกจากนิทรรศการก็อาจจะมีแม้กระทั่งมีดนตรีแจ๊สในร้านเลยนะครับเขาบอกว่าดนตรีแจ๊สในร้านหนังสือเป็นกิจกรรมที่พานักอ่านมานะที่ทำให้นักอ่านอยากเข้ามาแบบพักผ่อนหย่อนใจอ่ะผมว่ามันในฟิลแบบนั้นเนาะก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอมากันบ่อยๆเนี่ยก็มารู้จักกันอันนี้ผมยืนยันนะในส่วนตัวยังไม่ได้ทำร้านหนังสือเต็มสเกลอะไรนะเป็นคอนเนอร์เล็กๆไอ้ที่บุ๊กคอยบุ๊กช็อปเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมที่ผมทำเดือนละครั้งเนี่ยก็ทำในร้านกาแฟนี่แหละครับแต่หลายๆคนตอนนี้เริ่มรู้จักกันแล้วนะมาเจอหน้ากันบ่อยๆมาทักทายกันนะครับแล้วก็เป็นคนรักหนังสือกันทั้งนั้นนะครับผมว่าก็มันมีฟีลลิ่งอีกแบบนึงอะนะวันนึงผมถ้าผมมีโอกาสนะผมสามารถทำไอ้ Independent Bookshop นี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็คงจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเคยไหมที่แบบบางครั้งเราไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คนเยอะแต่เรารู้สึกเหงานะแต่ว่าถ้าไปในที่เล็กๆเนี่ยแต่มีคนคุยด้วยพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับรู้สึกอบอุ่นกว่าทั้งที่จริงคนมันน้อยกว่านะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในการทำร้านหนังสือของคุณหนุ่มซึ่งผมคิดว่าก็คงเป็นคอนเซปต์ของการทำร้านหนังสืออิสระของหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะก็ถ้าเกิดใครอยากทำร้านหนังสือนะหรืออยากได้ไอเดียเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะครบถ้วนนะผมคิดว่าได้ทั้งแพชชั่นนะแล้วได้ทั้งความรู้นะครับในอีกส่วนนึงคือสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณหนุ่มก็คล้ายๆเขียนข้อแนะนำไว้นะครับในเรื่องของการทำร้านหนังสืออิสระนะครับโดยมีข้อแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมีร้านหนังสืออิสระดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะคุณหนุ่มใช้คำว่าคนทำต้องมีแรงขับนะถ้าผมแปลเป็นศัพท์พื้นๆก็คือมีแพชชั่นนั่นเองนะครับนะคือแรงขับที่คุณหนุ่มพูดก็คือต้องรู้ว่าทำร้านหนังสือไปทำไมนะครับหรือรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรนะครับพูดอีกอย่างเนี่ยคุณหนุ่มบอกว่าเราควรเลือกมาทำร้านหนังสือไม่ใช่มาทำร้านหนังสือเพราะไม่มีทางเลือกนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอีกอันนึงที่พูดถึงในมุมนี้นะครับก็คือการทำร้านเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันทำให้เราดูดีเป็นเหมือนปัญญาชนก็บอกนี่เป็นเหตุผลที่อันตรายนะเพราะหากทำด้วยภาพฝันวันแรกเดือนแรกอาจจะสนุกแต่ถ้าอยู่กับมันเป็นปีเนี่ยจะเบื่อแล้วแล้วก็มันเหนื่อยนะมันหมักหมมแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รอดนะเขาบอกว่าการทำร้านหนังสือเนี่ยมันไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือนะมันต้องทำทุกอย่างเลยนะกวาดพื้นล้างห้องน้ำโน่นนี่นั่นบางทีไม่มีเวลากินข้าวเที่ยงด้วยซ้ำนะครับวันไหนต้องเช็คยอดสินค้าหนังสือหายอีกนะครับเขาบอกว่ามันถ้าเกิดเราไม่รักจริงๆเนี่ยเราอาจจะทำสิ่งนี้ได้ไม่ตลอดรอดฝังเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ทำไปอย่างเต็มที่ 2-3 ปีก็เลิกนะครับเพราะฉะนั้นแรงขับหรือแพชชั่นนั่นเองนะสำคัญนะครับอย่างคุณแคโรลโบจำได้ไหมครับ Women's Book Store เนี่ยเขารักหนังสือมากนะครับเขารักถึงขนาดที่กล้าออกจากอาชีพครูแล้วก็เอาหนังสือมาเป็นงานเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าได้รายได้น้อยกว่าตอนเป็นครูอีกนะครับแต่ว่าเขามีความสุขเขาบอกว่าความสุขเนี่ยคือแรงขับนะในขณะที่ร้านของคุณหนุ่มเองร้านหนังสือเดินทางเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีภาพเปรียบเทียบแล้วเขาก็รู้สึกว่าอาชีพในออฟฟิศไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในฝันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะมีเพื่อนบางคนจากโลกไปด้วยอุบัติเหตุก็เลยคิดว่าชีวิตมันสั้นก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุ26นะ26เองนะครับที่ออกมาทำร้านหนังสือนะนอกจากแรงขับแล้วเนี่ยจริงๆเขาบอกแรงขับไม่ต้องบอกใครนะเรามีในใจเราก็ได้นะครับอันที่2ก็คือมีมุมมองที่ดีต่อหนังสือคือต้องมีความเชื่อว่าหนังสือดีๆสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้นะข้อที่2เนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างมี positive จริงๆผมเชื่อว่าแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับนะ อย่าไปมองว่าหนังสือคือสินค้านะครับแล้วร้านหนังสือคือร้านขายสินค้าทั่วไปนะถ้าทำแบบนั้นอาจจะทำไม่รอดนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนซื้อนะครับผมคิดว่าเราจะมีแรงทำนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นร้านคิดว่ามันเป็นสินค้าธรรมดาเนี่ยพนักงานขายบางคนก็ไปขายเครื่องสำอางสนุกกว่านะครับนะหรือผู้บริหารก็จะขายอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หนังสือนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามีคำกล่าวคำหนึ่งเนี่ยผมชอบคำนี้นะเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการขายหนังสืออะไรก็ได้ที่ขายดีกับการขายหนังสืออะไรดีๆที่พอขายได้คือขายอะไรก็ได้ที่ขายดีเนี่ยเอามาหมดเลยนะแม้กระทั่งไม่ใช่หนังสือฉันก็ขายนะเพราะว่าฉันอยากได้ตังค์นะแต่ถ้าเกิดหนังสือดีๆฉันรู้สึกว่าหนังสือนี่โคตรดีเลยว่ะแบบเจ๋งมากเลยแต่มันอาจจะไม่ได้ฮิตมากนะถ้าเรามีมุมมองแบบที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะทำร้านหนังสืออิสระแล้วประสบความสำเร็จหรือมีความสุขก็จะเยอะขึ้นน่ะเอาแบบนั้นละกันผมไม่ได้บอกว่าหรือหนังสือเล่มนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามขายหนังสือเบสเซลเลอร์นะเพียงแต่เขามีประเด็นบอกว่าคือถ้าเกิดร้านไม่มีแต่เบสเซลเลอร์เนี่ยนะเขาคนอื่นก็ซื้อได้จากทุกที่ครับซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อจากที่นู่นที่นี่ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นร้านหนังสืออิสระเนี่ยเขาต้องการความนิชมั้งส่วนตัวต่อยอดไปแล้วกันนะครับถ้าผมจะมีร้านหนังสืออิสระของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ผมยังเลือกตีไม่ได้เลยนะแต่ผมแน่ๆผมคงเลือกหนังสือที่ผมอ่านทุกเล่มแล้วผมชอบผมอาจจะอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยผมอ่านอยู่ราวๆ150เล่มอ่ะแล้วมันอาจจะไม่ได้ชอบทุกเล่มอ่ะสมมุติว่าผมชอบสัก50เล่มอ่ะผมคิดว่าผมสามารถเอาหนังสือเข้าร้านผมได้ปีละ50เล่มอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแต่มันอาจจะเป็นนพดลสตอรี่บุ๊กส์ก็ได้ไงก็คือหนังสือของผมเองนี่แหละนะมันอาจจะไม่ได้กำไรอะไรเยอะแยะแต่ถ้ามันพออยู่ได้นะมันสามารถโกออนได้นะผมก็คิดว่ามันก็เป็นความฝันอันนึงนะแล้วผมก็เลือกอันที่แบบบางทีท่านอาจจะไม่รู้จักเล่มนี้มาก่อนเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบprinciple ของเลดาลิโออะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็น principle แล้วผมชอบผมก็เข้าร้านผมคือผมไม่ได้เกี่ยงงอนว่ามันห้ามเป็น best seller คือเป็น best seller ก็ได้แต่หลายเล่มไม่เป็น best seller แล้วผมอ่านแล้วมันเปลี่ยนชีวิตหรือว่ามันเจ๋งอ่ะนะซึ่งเดี๋ยวอีกภายในสัปดาห์นี้จะมาอ่านหนังสือจะมารีวิวหนังสือเล่มนึงครับชื่อ Humanitude เนี่ยไอ้เล่มนี้ผมรับรองไม่ใช่ best seller แน่นอนแต่ผมชอบมากอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำได้อันนั้นเป็นปัจจัยที่2นะอันแรกก็คือมีแรงขับใช่ไหมอันที่2รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสำหรับคนที่ควรจะมีในการเปิดร้านหนังสือนะข้อที่3ครับคือมีทรัพยากรเพียงพอนะทรัพยากรคืออะไรครับทรัพยากรคือเงินลงทุนนะคือถ้าเกิดใครที่แบบยังแบบผ่อนบ้านผ่อนรถมีเงินยังติดหนี้อยู่นู่นนี่นั่นแล้วจะต้องไปกู้เงินมาทำร้านหนังสืออาจจะลำบากนะหรือแม้กระทั่งมีสถานที่นะครับนะก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดมีเงินลงทุนแต่ยังไม่มีสถานที่เนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับอาจจะเช่าอาจจะอะไรได้นะแต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนก็คงต้องยากเลยนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการไปเช่าสถานที่มันก็ลำบากเพราะว่าหมดสัญญาเช่าไปเนี่ยเจ้าของสถานที่เขาอาจจะได้รับออฟเฟอร์ดีๆใช่ไหมมาทำร้านอาหารเถอะทำเลนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วไงเราก็ต้องออกไปแล้วออกไปมันก็จะยากในการหาสถานที่ใหม่แต่ถ้าเกิดเรามีที่ของเราเองอาจจะซื้อเป็นของเราเองซึ่งก็ต้องมีเงินลงทุนนะครับใช่ไหมถ้ามันมีแบบนั้นเราก็จะอยู่ได้ยาวนะครับอยู่ได้ยาวนะคราวนี้ก็บอกว่าเงินทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะนะคือเขาบอกมีเยอะก็ทำเยอะมีน้อยก็ทำแบบเล็กๆก็ได้นะครับประเด็นคือร้านหนังสือต้องมีหนังสือนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินลงทุนในการจัดบรรยากาศภายในร้านมีเงินลงทุนในการซื้อหนังสือในการขายหนังสือในการจ้างคนนะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้ทำคนเดียวนะอย่างผมทำร้านหนังสือผมก็คงต้องจ้างคนมาดูแลอยู่แล้วแหละเพราะว่าส่วนตัวเป็นอาจารย์ประจำอยู่ถ้าจะทำเลยนะยกเว้นตอนเกษียณนะครับแต่ถ้าจะทำเลยเนี่ยก็คงไปนั่งร้านหนังสือไม่ได้เพราะต้องสอนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คงต้องมีเงินลงทุนนะเขาบอกว่าการแต่งร้านเนี่ยก็ไม่ต้องหรูขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยชั้นหนังสือทำจากกระดาษลังหรือไม้ยางพาราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะหรือแม้กระทั่งร้านอาจจะเล็กแคบและหายากตราบใดที่มีหนังสือดีๆแบบที่ต้องไปร้านนี้ถึงจะหาได้เนี่ยโอกาสรอดก็ยังมีนะครับเขาบอกตรงกันข้ามนะไปอยู่ในที่ทำเลดีแต่ว่า แต่งร้านสหรูหราเลยแต่หนังสือน้อยมากหรือมีเล่มเดิมๆระยะยาวก็ใช่ว่าจะอยู่รอดนะเพราะว่าค่าเช่าค่าแต่งอะไรก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนนะอันที่4ครับเขาบอกว่าต้องมีบุคลิกที่เอื้อต่อการเป็นเจ้าของร้านหนังสือเขาบอกว่าบุคลิกนี้คืออะไรฮะเขาบอกว่าอย่างแรกต้องเป็นคนใจเย็นรับฟังเป็นผูกมิตรใหม่ได้นะแล้วมีวินัยทางการเงินคือถ้าเป็นคนใจร้อนเนี่ยยากนะครับเพราะว่าร้านหนังสือเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเลยครับที่เราจะต้องพูดคุยกับคนมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับและการรับมือกับคนนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีคนอ่านก็อาจจะเดินเข้ามาอ่านเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับแล้วเขาบอกว่าคนที่ใส่ดีก็มีฮะแต่คนที่เข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องกับตัวเองหรือพยายามเอาแต่จะเอาส่วนลดนะครับหรือเอาแต่ถ่ายภาพเขาบอกแม้กระทั่งมีคนมาวิกลจริตมิจฉาชีพมาได้หมดเลยถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมผมว่าอารมณ์การเปิดร้านหนังสือเนี่ยคล้ายๆกับการเปิดร้านกาแฟนี่แหละหลายๆคนอยากเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเราคิดว่าเราชอบกินกาแฟแต่พอไปเปิดร้านแล้วไปไม่รอดเพราะว่าเราไม่ได้ชอบให้บริการเราไม่ได้ชอบชงกาแฟคนที่ชอบอ่านหนังสืออาจจะอยากมีร้านหนังสือแต่ว่าถ้าจะต้องมาดีลกับลักษณะแบบนี้บางทีก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองนะอันนี้ก็ต้องไม่ได้บอกว่าร้านหนังสือจะเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในฝันกับทุกคนนะแต่ว่าคุณหนุ่มก็เล่าให้ฟังครับว่ามันก็มีมุมแบบนี้นะเขาก็จะต้องเข้าใจนะครับบางทีเราอาจจะเจอคนดีแฮปปี้ก็เราก็มีความสุขแต่บางทีเราก็จะเจอคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหลักการคิดของคุณหนุ่มก็บอกว่าเขาก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปนะครับนะเราไม่สามารถจะไปโวยวายใจร้อนซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตส่วนวินัยทางการเงินแน่นอนครับเขาบอกว่าเราต้องทำธุรกิจกับสายส่งหนังสือนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีระบบฝากขายนะครับหากขายหนังสือได้เท่าไหร่เอาเงินไปใช้หมดก็แย่นะครับเพราะว่าเฮ้ยวันนี้ขายหนังสือได้เยอะเอาเงินไปกินข้าวกินนู่นกินนี่กันหมดก็ลำบากนะครับนะเขาบอกอันสุดท้ายที่เราควรต้องมีเนี่ยก็คือแรงใจจากคนใกล้ตัวเช่นถ้าใครมีสามีมีภรรยาแล้วเขาสนับสนุนเขาซัพพอร์ตเราก็จะทำให้การทำร้านเราราบรื่นแต่ว่าถ้าภรรยาไม่เห็นด้วยสามีไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะลำบากนะครับก็รีวิวมาสักนานเลยมันอาจจะเป็นหนึ่งในแพชชั่นที่ผมเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับสรุปอันสุดท้ายนะครับผมชอบคำหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้บอกว่ามีคนเป็นห่วงนะครับว่าเราเนี่ยจะโดนอีบุ๊กมาแทนหรือเปล่าเขาบอกว่าก็เหมือนที่เราคิดลิฟต์ได้ใหม่ๆเราคิดว่าลิฟต์มันจะมาแทนบันไดนั่นเองตอนนี้ลิฟต์ก็มีเต็มไปหมดแต่บันไดก็ไม่ได้หายไปนะอีบุ๊กมีแล้วคงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหนังสือเป็นเล่มๆก็จะหายไปนะครับสรุปสุดท้ายนะครับในบทสุดท้ายเนี่ยเขามีข้อแนะนำสำหรับคนที่อยากจะทำให้สำเร็จนะฮะเขาบอกว่าเราต้องทำให้มันแตกต่างนะแตกต่างอันแรกก็คือประเภทของหนังสืออย่างร้านคุณหนุ่มก็เน้นหนังสือเดินทางนะครับอย่างร้านของคุณใครก่อนหน้านี้ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะคุกบุ๊กอ่ะนะครับบุ๊กช็อปเนี่ยก็หนังสืออาหารอะไรเงี้ยต้องมีความแตกต่าง2ก็คือเราต้องทำให้บรรยากาศแตกต่างนะครับไม่ใช่เป็นร้านที่เหมือนกับร้านทั่วไปคนก็ไม่ได้อยากเข้านะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำให้แตกต่าง3คือเราต้องมุ่งมั่นมีวินัยและพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับนะ4คือสร้างหุ้นส่วนทางความรู้สึกหุ้นส่วนทางความรู้สึกคือคนที่ชอบอ่านหนังสือนั่นแหละครับมันไม่ใช่หุ้นส่วนแบบมาลงเงินอย่างเดียวนะครับก็บางทีเขาบอกว่าทักทายนะว่าเอ๊ะตอนนี้ทำไมอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ครับจะซื้อไปฝากใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้โอกาสร้านเราประสบความสำเร็จก็สูงนะ5นะครับเขาบอกให้ใช้ประโยชน์จากเทศกาลลดราคาหนังสือระดับชาติหลายคนจะบอกว่าเนี่ยพอถึงมหกรรมอะไรนะหนังสือนะครับงานสัปดาห์หนังสือก็ร้านหนังสือพวกนี้ก็จะเจ๊งหมดแหละเพราะว่าที่นู่นเขาลดกัน 20-30% 50% เขาบอกง่ายๆเลยซื้อมาเลยเราก็ไปซื้อมาเข้าร้านเรานี่แหละไปเดินหาในงานนั่นแหละแล้วซื้อเอามาเข้าร้านเรานะครับแล้ว6นะครับเขาบอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าร้านหนังสือต้องมีหนังสือเพียงแต่ไม่จำเป็นต้องมีแต่หนังสืออย่างเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอย่าไปลืมบทบาทของตัวเองครับไปขายทุกอย่างยกเว้นหนังสือนะครับเราจะไม่เรียกว่าเป็นร้านหนังสือนะก็ใครอยากที่จะมีร้านหนังสือของตัวเองนะครับลองไปเดินดูร้านหนังสืออิสระต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ผมเห็นในรูปนะ เดี๋ยวคงต้องแวะไปนะเป็นห้องเล็กๆห้องเดียวเองครับที่ท่าพระอาทิตย์นะครับชื่อหนังสือนะ Independent Bookshop นะครับน่าจะเป็นหนังสือที่คนอยากมีร้านหนังสือคนอ่านนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.